halkani waa Washington laantaaf Soomaaligaa ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2022-ka iyo 19-ka mitirban hirka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axada oo bisha Febraayona ay tahay 21 sannadka 2016-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa halkan idinkala socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Forumkani wuxuu ku sahabsan yahay markii aanu aragnay baahida ka jirta xagga tamarta shir aan ku qabanay Nairobi sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa naga dalbadeen power companyada iyo dadka local in loo qabto shir aad u la fagura si loo daboolo baahida tamarta ee jirta oo wadanka gudihiisa.
Kaasi waxa uu Cabdi Kariim Jirde Goole oo ah madaxa hay'adda shuraako ee Somaliland oo ka hadlaya shir weyn ka furmay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin daneeyayaasha horumarinta tamarta cusboonaata ee deegaanada Soomaalida oo lagaga wada hadlayo sidii loo heli lahaa koronto tayaysan oo jaban. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan qayb kale oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Nairobi ee Jomo Kenyatta oo lagu wado in saaka ay ka duulaan halkaasii oo ay gaaraan dalka Turkiga oo ay ku sii jeedeen.
Sidoo kale waxaan idin haynaa madaxda dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo ka wada hadlay arrimaha wabiga Niil iyo biyo-xireenka Itoobiya ay dhisanayso. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay isreebreebka tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee gudaha xisbigeeda Dimuqraadiga markii ugu horreysay gobolka galbeedka ku yaala Nevada oo xisbigeeda gudihiisa loogu kala codeeyay. Mrs. Clinton ayaa waxa ay ka bedisay musharaxiinta kale ee dhigeeda ah ee xisbiga ay ku wada jiraan ee Vermont iyo Senator Bernie Sanders iyadoo heshay 52% codadkii la tiriyay. Waxaa sidoo kale bartanka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa gobolka South Carolina isna ku soo baxay maalqabeenka musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyadoo uu ku haray isreebreebkaasina Jeb Bush oo horay u soo noqday gubernatorihii gobolka Florida.
Jabhada ugu weyn mucaaradka Suuriya ayaa shaaca ka qaaday inay ogol yihiin xabad joojin buuxda. Jabhada ayaa shuruud ka dhigtay in marka hore ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay joojiyaan duqeynta joogtada ah ee la beegsanayaan mucaaradka Suuriya. Jabhada ayaa sidoo kale shuruud ka dhigtay in ciidamada militariga ee dowladda Suuriya ay hakiyaan weerarada ay la beegsanayaan aagga u dhow xuduudda Suuriya iyo Turkiga, laakiin Ruushka ayaa hore u sheegay inaanay joojin doonin weerarada ay la beegsanayaan kooxaha ay ugu yeedheen argagixisada xitaa haddii lagu heshiiyo xabad joojin caalami ah. Dhinaca kale, Mareykanka ayaa hore u sheegay in badiba duqeynta ay diyaaradaha Ruushku geystaan ay yihiin kuwo lala beegsado mucaaradka quyar socodka ah ee aan lala beegsan kooxaha xagjirka ah ee argagixisada.
Guddiga doorashooyinka ee waddanka Uganda ayaa hogaamiyaha dalkaasi Yoweri Museveni waxa ay sheegeen inuu ku guuleystay doorashadii Khamiistii waddankaasi ka dhacday iyadoo xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasina ay diideen natiijada oo ay ku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay. Guddoomiyaha golaha ama xisbiga la magacbaxay FDC ee halkaasi Mugasha Muto ayaa isna waxa uu doorashadaasi ku sheegay inay ahayd natiijadeeda mid aanan lagu kalsoonaan karin.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Kadib markii xalay la sii daayay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharbaarke oo muddo saacado ah shalay lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada caasimadda Nairobi ayaa waxaa la filayaa in goordhow iyagana la sii dayn doono xubno kale oo wafdigaasi ka mid ah oo isugu jira xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno arrintan iyo sababaha keenay ayaa waxa aan ka wareystay Yaasiin Ciise Wardheere oo wariyaheena magaalada Nairobi.
sidaas aad la socoto xalay ayaa la ogolaaday 4 saacadood ilaa 5 saacadood markii ay ku sugnaayeen garoonka Jomo Kenyatta International Airport wafdigii lixaadka ahaa ee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharbaarke inay u gudbaan dhanka iyo wadanka Turkiga magaalada Istanbul oo halkaa shirweyne Soomaalida ay leedahay halkaa uu ka furmayo iyadoo qaybo kale oo ka mid a dadka iyaguna u socday shirkaasi ee aan diyaaradda hore la socon oo markii hore loo ogolaaday inay nairobi garaacdo si aan arrimo dhinaca farsamada lagu sheegay markii dambe iyadana lagu hay garoonka ilaa iyo waaberiga oo iyaguna ilaaba baxayaan isla shirkaas oo shan galabaatanka bishan ka furmaya magaalada istanbul.
Marka dhammaan wafdigii ma la sii wadaday?
Qaybnaa waa qaybtii ra-iisul wasaaraha oo xalay habeennimo ayay u ogolaaday wafdigii diyaaraddii u timid ee ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid shaqaalihii iyo qaar ka mid a xildhibaano iyo wasiiro iyo weliba qaar ganacsatada soomaalida uu shirkaa ka qaybgelaya halka qaybtii dambena goor dhow oo waaberiga ahaatan ay ka ambabaxayaan magaalada nairobi iyagoo ka qaybgelaya shirka istanbul.
Waatay ma la xidhiidhay marka kuwa iminka ku xaniban gudaha airborka ee bixi doona?
Waxaa la xidhiiday safaaradda soomaalida danjire jamaal maxamed xasan oo ii xaqiijiyey in wafdiga ra-iisul wasaaraha markii horeba ay ku sugnaayeen v i b da meesha marti sharafta loogu talagalay iyo weliba wafdiga kale iyaguna markii hore la rabay inay magaalada galaan oo diyaaradda waaberigii baxayso ay raaci lahayn balse dhammaantood lagu soo wada celiyey isla markaana ay wax dhibaato ah oo badan aanay jirin hase yeeshee arrimo uu igu soo gaabiyey inay tahay arrimo dhinaca farsamada hase yeeshee qaar ka mid a xildhibaanadu aad ayay cabasho arrintaa uga muujiyeen sida cabdulaahi jaamac oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka iyagu gelinka hore ee saaka u ambabaxaya turkiya oo sheegay inay tahay arrin xagga xiriirka labada waddan xumayn karta baarlamaanka soomaalidana ay gaarsiinayaan maadaama dad fara badan oo soomaalida ay aada usoo dhaweysay oo kenyaani ay ka shaqaystaan soomaaliya wax dhibaataan aan loo geysan.
Wax faahfaahina ma laga bixiyey sababta keentay arrintan?
Ilaa iyo haatan dowladda waddanka kenya kama aanay hadlin marka laga reebo inta kooban ee safiirka soomaalida ee danjire jamaal oo runtii isagu gelinkii hore gelinkii dambe ee shalay xalay iyo weliba waa berigii shaakaba isagu halkaasi taagnaa ee la xiriiyay dowladda waddanka kenya iyo wafdiga oo sheegay inay arrintaasi lagu soo ururiyay inay tahay dad xagga farsamada ah oo gaadiidkii iyo diyaaradihii sida tooska turkiga ku geyn jiray ilaa iyo inta toddobaadkeenu kasoo gudubnay weeraradii diyaaradda daala loo geystay ay hakiyeen duulimaadyadii ay caqabad markaasi ku noqotay isku socodkii sahlanaa ee turkiga diyaaradihiisa la joojiyey arrimo dhinacaasi farsamada oo wafdigii aanu hal mar wada bixi karin oo ay matana francis kusii noqonayaan khaliijka meelo ka mid a kadibna istanbul u duulayaan waxaan ahayn oo kale lagama soo saarin.
Ma laga yaabaa yaasiino arrintan inay saamayso soomaalida kale ee ka imanaysa muqdisho ama gudaha soomaaliya ee u socota nairobi?
Run ahaantii howlaha dhinaca nabadgelyada iyo hay-adaha amniga ee waddanka kenya ayaa horey u sheegay in aada loo adkaynayo garoomada iyo meelaha xuduudaha laga soo galo ilaa iyo bishaynu kasoo gudubnay weerarkii ciidamada waddanka kenya ee magaalada eel cabde lagu qaaday oo markaasi meelaha qaarkood warbaahinta ay qoreysay in dowladda soomaalida iyo dadka deegaanadaasi ku dhaqani ay u faragodayeen ama ay wax ka ogaayeen weeraradaasi oo laga yaabo in ay adkayso isku socodkii xiriirka walow ciidamo fara badan oo kenyaana ilaa 2011 ay joogeen koonfurta meelo ka mid a gaar ahaan kismaayo iyo gobolka gedo oo ay dagaal kula jiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab. Horena madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta u sheegay inaanay marnaba kasoo baxayn ilaa soomaaliya ay lugaheeda isu taagto, haddana saameynteeda ayay yeelan kartaa marka la eego dadka faraha badan ee inta badan transitka ama hakashada nairobi ku geli jira ay dhici karto qaar kale inay sidaasi oo kale la yidhaahdo garoonka ku sugnaada ilaa inta ay safarkooda sii wadanayaan.
Ugu dambeyntii, xildhibaanada aada la xidhiidhay xalay ee ku sugnaa gudaha airborka ee saaka ka bixi doona, ma kaaga warrameen xaaladoodu say tahay?
Xaaladoodu waxay yidhahdeen waxaanu ku sugannahay mar aan la xidhiiday qaar ka mid a d i d da ama meeshka marti sharafta loogu talagalay wuxuu ay haysanin baasaboorradii markii hore iyo waxyaabihii kale dalku galka ahaa ee laga uruuriyey iyo boorsooyinkoodii oo transitka ama meelaha lagu gudbiyo diyaaradaha kale lagu sii gudbiyey oo qaarkood ay ka cabanayeen in dharkii ay muqdisho kala yimaadeen ay weli xiran yihiin, haddana meel wanaagsan oo ammaana oo ay markaasi marti sharafta meelaha lagu hayo oo b i b da inay ku sugnaayeen bay ii sheegeen qaar ka mid a xildhibaanadan xalay la xiriiyey.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da nairobi yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka igu warramay. Halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Idilkiinba, magaalada Hargeysa waxaa ka furmay shir weyne ay wada leeyihiin daneeyayaasha horumarinta tamarta cusboonaata ee deegaanada Soomaalida, taasi oo lagaga hadlayo sidii loo heli lahaa koronto tayeysan oo jaban iyada oo la adeegsanayo tamarta cusboonaata ee loo yaqaano renewable energy. hadaba shirkan oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha korontada rugaha ganacsiga ee Somaliland, Puntland iyo gobolada Koonfurta iyo kuwa dhexe Soomaaliya iyo qaar kamida dowladaha danay arrimaha tamarta ayaa waxa uu ka dhacay Hargeysa. Gudoomiyaha waa gudoomiye Cabdikariim Jirde Google yaraalada dhigisel waa Google oo ah madaxa hay'adda Shuraako ee Soomaaliland ayaa u warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Forumkani wuxuu ku sahabsan yahay markii aanu aragnay baahida ka jirta xagga tamarta shir aan ku qabanay Nairobi sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa naga dalbadeen power company-yada iyo dadka local in loo qabto shir aad u la fagura si loo daboolo baahida tamarta ee jirta wadanka gudihiisa. Waa Shuraako oo kaashanaysa wasaaradda tamarta ee Soomaaliland iyo stakeholders badan oo ka mid yihiin World Bank, power company-yada.
Way Cabdikariim, markii aan ka hadlayno tamarta way noocyo badan tahay, dadweyne kala duwan iyo waliba ganacsiyo kala duwan iyo qaybo kala duwan ee hay'ada kala duwan baa ku jira. Yaa ka qayb galaya, ka qayb qaadanaya shirkan?
Shirkan waxa ka qayb qaadanaya ugu horeeyay aan sheegay kambaniyada ama shirkadaha electric-ka dhaliya xiiseynaya waliba inay ku daraan diesel generation-ki ama power ka dhalinayeen petrol-ka iyo diesel-ka inay ku daraan tamarta cusboonaata oo sida cadceedda laga dhaliyo ama dabaysha laga dhaliyo aad u xiiseynaya ayaa ka soo qayb galay hay'ada caalamiga ah oo ka mid ah World Bank. Waxa ka soo qabay donors ama dadkan ay caawiya sida ka mid ah dawladda Ingiriiska iyo Sweden. Marka all this waxay aad u xiiseynaysaa sidii loo kobcin lahaa tamarta si markaa kasoo waxaan ogaanay hadii tamarta wax laga qabto oo tamar jaban ay helaan shirkadihii inay iyaguna markaa shaqo abuurayaan oo ay balaarinayaan oo dadkiina helayaan tamar jaban.
Tamarta kale ma laga hadlaa? Inta badan waxa la yiraahdaa tamarta noocyada ay markaa soo tilmaantay baa la heli karayaayo ee deewadanka yaala. Shirkan muxuu ka tari karayaa qiimihii dhinaca tamartooda bulshada qaali ku ah oo noloshii taabanaya oo qiimihii aad ugu badan yahay? Muxuu ka tari karayaa?
Wuxuu ka tarayaa waxaan isu keenay dad asan ku sheegay dadkii maalgashiga xiiseynayay, dadkii khubaraan keenay kambaniyadii laftoodii. Markaa haddii markii kambaniyada ay ku daraan kolay markii hore waxa baahnaa investment kana ma jabna markii hore, laakiin long term ka ma muddo fog waxay wajabinayaan iyaguna markaa hoos u dhaco ay isticmaalaan cadceedii ama dabayshii ay ka dhaliyaan electricity-gi iyaguna waxay yaraanay kharashkoodu yaraado. Dadkii isticmaalayay ama business isticmaalaan ama guriga ku isticmaalaan iyaguna ka jabaya sidii goobna hayba hoos buu dhacay price key deymihii electricity 20% ba hoos loo dhigay maalmaha Hargeysa. Marka waxaan filaynaa future hadii la sii isticmaalo cadceedda iyo dabaysha taasna inay keento inuu sii jabo magaranaysa electricity ama korontadii. Shuraako ahaana Shuraako hay'adan qaban qaabisa shirka waa hay'ad Mareykan oo degan gobolka Colorado oo non profit ah. Marka goolkayga ama ujeedadu wax weynaan ku xidhno maalgashi businessadii localka si iyaguna markaa shaqo abuuraan. Shaqaabuurkaasina u qayb qaato nabaddii iyo stability. Marka waxaan u xiiseynaa tamarta mar hadan businessadii la shaqeynayno, haddii businesska uu tamar jaban helo isna markaa uu kobcayaa shaqo abuuray.
Way hadda markaa shirkado kala duwan oo dhinaca korontada siiya jirta bulshada qaarkood hadda waxayba ku talaabsadeen inay tamarta la cusboonaysiiyo ama la cusboonaata isticmaalaan oo kale wax la yidhaahdo hybrid system oo cadceedii iyo maxaan ku yiraahdaa mashiinadii oo isu jira. Qaarkoodna ay tamarta uga wada guureen bayadana iyo lafsirkooga qaabkaas ay ku fikiriyaan inay u isticmaalaan. Markaa ba waada caawinaysaan oo maalgelin ma la raadinaysaan inay iyagii si ay u gaari lahaayeen ujeedadaas?
Ha, ujeedada waa inaanu maalgelin raadinno. Waanu runtii qaar ka mid ah already waan ku xidhnayba maalgelin kambaniya lokala mekaanikas aad baa imika waliba xagga solarka wadankeenu aad buu u xiiseynayaa oo kambaniya badan baa bilaabay inay solarka keenaan. Imika burco kale heko waxay rakibeen 1 megawatt solar, laascaanood waxa la rakibay 250 kilowatt solar, beko kale 2.5 kilowatt ayay ku rakibeen, 2.5 megawatt bay ku rakibeen Muqdisho. Marka kambaniyadii ugu jira daarashkaasi imika u socda, imika aanu la raadinayna iyaguna investment iyo maalgashi si imika ay u sii kobcaan. Haddii electricity gun jabo marka dadkiinu ka faa'iideen
energy ama wadnaca tamarta oo kale ee bulshadii marka laga hadlayo waa lagu fikiraa. Inta badan kulamo noocan oo kale waa la qabtaa, waa la isugu yeeraa khubaro iyo waliba dad inta badan aqoon iyo waayo aragnimo dheer oo la dhinaca tamarta la cusboonaysiiyo iyo waliba qaabkii loo bedeli lahaa loo gaari lahaa kuwaas oo kale. Hadda marka la leeyahay tamartaas waa la cusboonaysiinayaa ama waa la wadayaa, aqoontii baa loo baahan yahay iyo khibraddii iyo dadka aqoonta lahaayo ku dhicitaanka iyo midayntii shirkadaha iyo shuruucdii loo sameynayay iyo taasi maana intay maqan tahay maana intay adkeyn in la gaaro imika tilmaamaysa?
Taliftida runtii shirka waan kaga hadlayn xagga skill workforce ka amba shaqaalaha iyo khibradda ay leeyihiin. Survey baan ayaanu qaadnay dhawaan, aanu kambaniyada wareysanay electricity-ga, waxaan ogaanay inuu gaab jiro xagga skill-ka. Marka labada ciise dambe shirka waxa workshop yaa la sameyn doona la train gareyn doono in local engineers ka markaa runtii waxaan doonay laga hadlo la discuss kareyo gaabka jira xagga skillka dan markaa sidii loo donorski iyo dawladdi loo tuso in gaabkaasi jiro markaa wax laga qabto waa runtaha yani maalgashi kali ma dabooli baahiri waan la helaa shaqaali ka shaqeynayay ee lahaa xirfada
marka gobolada waxa laga soo saari doonaa in qodobo ka hadlaya in xaaladda tamarta ee bulshada Cusmaanad
dabaan afar cusub ku socon doona maanta bilaabay February 20 wuxuu dhamaan doonaa insha Allah 23 markuu shirku dhamaado waxa laga soo qaad laga saari doonaa recommendations iyo qodobo wax ku oola oo wuxuu tara tamarta Cusmaanada ama tamarta guud ahaanba ee wadanka
Cabdikariim Jirde Goole oo isagu waa madaxa shirkadda Shuraaka ee Soomaaliland oo waramay wariyahayaga عبد الحكيم محمود شروع
صباح ونكسل لقي السيلة كان نقل سعوتان والان تفسو مالك إذا عدى VOA madaxda dalalka Ethiopia, Masar iyo Sudan ayaa ka wada hadlay arimaha wabiga Nil iyo biyo-xireenka Ethiopia ay dhisanayso. Shirkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Hussein Saxnuni.
madaxda dowladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa shirku yeeshay magaalada Sharm el-Sheikh ee wadankani xilli halkaasi maalintii shalay uu ka furmay shirweynaha maalgashiga qaaradda Afrika ee sanada 2016 kulanka ay yeesheen madaxweynaha Masar Cabdul Fatah al-Sisi madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashir iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Haile Mariam ayaa qayb ka ah kulamada guddiga saddex geesoodka ee lagu xalinayo murunka biyaha wabiga Niilka madaxda dowladahaasi ayaa isla gartay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhaqaale ee saddexdaasi wadan bayaan ka soo baxay kulanka madaxda dalalkaasi ayaa lagu sheegay in la ilaaliyo xiriirka soo jireenka ah ee dhinaca taariikhda iyo dhaqanka ee ka dhexeeyay dowladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia waa in la ilaaliya danaha shucuubta saddexda wadan ee jaarka waa Masar, Ethiopia iyo Sudan taasoo aan ku ekeen keliya masaalixda dhinaca biyaha wabiga Niilka ee ka dhexeeya dowladahaasi ayaa lagu yiri war murtiyeed ka soo baxay kulanka ay yeesheen Cabdul Fatah al-Sisi, al-Bashir iyo Haile Mariam hogaamiyasha saddexdaasi dowladood ayaa muujiyay sida daruuri ay u tahay in la abuuro iskaashi istaraatiiji ah oo ku salaysan kalsooni iyo ixtiraam si loo wajaho dhibaatooyinka hortaagan shucuubta dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia afhayeenka madaxtooyada masaarida al-Sayid Cala Yuusuf ayaa farta ku fiiqay in la dhisay guddi ka kooban saddex qaybood oo ka shaqaynaya horumarinta iyo xoojinta xiriirka dowladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada gabagabada bayaanka ka soo baxay shirka ay yeesheen madaxda dowladahaasi ayaa lagu sheegay in wasiirada umuuraha dibadda ee dowladahaasi loo xilsaaray ka soo shaqaynta barnaamij lagu abuurayo iskaashi ay yeelanayaan dowladaha ku murunsan biyaha wabiga Niilka shirka hogaamiyasha saddexdaasi wadan ayaa imaanaya xilli wasiirka macdanta iyo biyaha ee dowladda Masar maalintii Jimcaha uu sheegay in bishan gudaheeda dowladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia ay saxiixi doonaan heshiiska madanbaysa oo ku saabsan biyo-xireenka wabiga Niil kaasoo in badan soo jiitamayay dowladda Masar ayaa walwal badan ka muujisay biyo-xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia waxa ayna u aragtaa mid saameyn weyn ku yeelanaya saamiga Masar ay ka hesho biyaha Niilka laakiin dowladda Ethiopia ayaa marar badan ku celcelisay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah oo aan wax saameyn ku yeelan doonin dowladaha hela qulqulka biyaha Niilka sida Masar iyo Sudan dhinaca kale magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar ayaa ka socda shirweynaha maalgashiga qaaradda Afrika kaasoo ay ka soo qayb galeen tiro ka mid ah hogaamiyaasha dowladaha Afrika iyo hay'ado aan dawli ahayn shirka maalgashiga qaaradda Afrika ee sanada 2016 ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Sharm el-Sheikh ee wadankani kaasoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo shirkado ganacsi oo maxalli ah Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
In ka badan 4000 oo qof u dhashay dalka Iraq iskana dhiibay dalka Finland ayaa go'aan waxa ay ku gaareen in ay ku noqdaan dalkooda hooyo Iraq. Dadkan ayaa badankood waxa ay sheegeen in aanay ku noolaan karin cimilada qabow iyo barafka badan ee Finland. Kooxdii ugu horeysay ee 103 qof ayaa todobaadkan gaaray dalka Iraq iyadoo kuwa kalena ay ku xigi doonaan. Haddaba si aan faahfaahin uga helno arrinkaasi waxa wariyahayaga Xuseen Baraadan oo studio ay ugu wariyay uu ka wareystay wariye Nadiifa Cali Shidoor oo iyadoo wariye ku suganaa Finland.
Aadow maantaa Xuseen, waa sax in ay jirtay flightkii ugu horeeyay ama diyaaradii ugu horeysay dad qaxootiga ku celisay dalka Iraq. Waxaana ay 18 bishan aynu ku jirnay Febraayo sanada 2016. Dadka waxay inta badan iyaga go'aansaday inay dib u laabtaan wadankooda ku laabtaan iyadoo ay ku jiraan qaar kamid ah iyaguna oo diidmo la siiyay kadib markii go'aansaday inay noqdaan, laakiin qof lagu qasbay ma jirin.
Guud ahaan waa imisa marka Iraqiyiinta go'aanka ku gaadhay inay dalkooda Iraq ku noqdaan?
Waxyaabaha qorayaan warbaahinta wadanka Finland waxaa la sheegay ilaa iyo 4000 oo u badan dad Iraqiyiin inay go'aansadeen inay dib u laabtaan, laakiin falaadkan 18 dib loogu celiyay wadanka Iraq waxay ahaayeen 103 qof.
Sababaha ay markaa ku doorteen inay Iraq ugu noqdaan maxaa kamid ah?
Waxyaabaha ugu badan oo ay sheegteen waxaa kamid ah inaysan haysanin ama aysan helin soo dhaweyn fiican, cimiladu aad u adag oo sida dadka ay ogyihiin wadanka Finland wuxuu kamid yahay wadamada aadka u qabow. Waxyaabaha ay rajaynayeenna maysan ka helin. Waxyaabaha kaloo daliilaha ay sheegteen dadka dib u laabtay waxaa kamid ah in familadoodu kale dowladda Finland oo sheegtay in dadka familada aysan keenayn inaan familkooda loo keenayn oo kale shaqo la-aan wadanka ka jirto. Waxyaabahaasay kule eedeymaha ugu badan ay sheegteen intaas waa.
Haddii aad faahfaahin naga siisid ama aad sawir naga siisid cimilada dalkaasi Finland oo la sheegay inay tahay mid aad u qabow, bal faahfaahin naga sii.
Wadanka Finland wuxuu ku yaalaa waqooyiga Yurub, waa wadamada ugu koreeyo, wadan qabow ah, aad u qabow. Cimilada marmar waxay gaartaa -30 magaalooyinka qaar oo waqooyiga Finland waxay gaartaa ilaa iyo -40. Marka qof ka yimid wadan kuleel waxay ku tahay inuu la qabsado wax aad u dhib badan, bikaas qabow zaa'ida waaye. Dadka inta badan markay soo galaan oo kale way ku adag tahay inay la qabsadaan, inkastoo abaar marka la joogana dadka qaar ay u suurta gashay inay la qabsadaan.
Sharciyada ay dalkaasi bixiyaan amaba dowladda Finland sharciyada ay siiso ma miyay soo raajisaa oo dadku waqti badan miyay ku qaataa inay sharci helaan?
Waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka ay u laabanayaan Iraqiyiinta waxaa kamidaba sharciyadu dhaqsi aan la siinin dadka ku qaadato muddo sanad ilaa iyo 2 sano ku dhawaad. That's why ayaga u go'aansadeen ba inay intaas sharci sugaan, saasayna u go'aansadeen wadankooda ku laabtaan.
Inta badan saan ka warqabno waxaynu maqalnaa wararka sheegaya in dad ay soo tahriibeen oo ay badda soo maraan ama jidad kale ay soo maraan islamarkaana ay dad fara badan ku dhintaan si ay u gaaraan Yurub. Sidee bay u arkeen marka dadka reer Finland markii ay yidhaahdeen Iraqiyiintu waxaan ku noqonaynaa dalkaygii?
Wallaahi wadanka Finland saa warbaahinta caalamka ay ka warqabto wadanka wuxuu ahaa tirada ugu badan ee sanadkii lasoo dhaafay soo gala qaxooti, bikaas weligood maysan arkin qaxooti intaas la-eg 32,000 iyo ka badan oo qaxooti ah sanadkii lasoo dhaafay soo gashay wadanka Finland. Dadka finishka ahna waa dad aada u xirxiran, aana qaxootiga jeclayn. Waxyaabaha ay warbaahintoodu maalin waliba ay hadalhayaan waxaa kamid a qaxootiga. Marka inta badan finish kule way ku riyaaqeen oo way soo dhaweynayaan inay wadankooda ajnabiga ay iskaaga baxaan. Waxyaabaha ay aada u xiiseynayaan ay ahayd
soomaalidu sidee ula qabsataa marka waa yahay qabowgaasi la sheegay inuu ka jiro Finland iyo noloshaasi adag?
Wallaahi dadka soomaaliyeed ma ahan sida Iraqiyiinta oo kale, because dadka Iraq waa dad wadankooda dhaqaale u filan haysto. Annaga wadankeena 25 sano dagaalaa ka jiro, qofka soo dhibaato badan soo maray, haddana way ku adag tahay inuu qabowga la qabsado, laakiin haddana ma jirto doorasho kale uu doori karo ama meel kale uu laabto. Taas darteed marka annaga qasab ay nagu tahay inaan ku noolaano qabowga. Inta badan dadka soomaalidana caasimadu ay u badan yihiin, caasimadana qabow badan kama jiro.
Waxyaabaha qofka soomaaligii markuu soo galo dalka Finland ee uu cusub yahay, waxyaabaha lagula taliyo ee loo sheego maxaa u badan?
Dadka soomaalida tiro ahaan ilaa iyo 15 kumay ka badan yihiin wadankan ku nool. Community fiicanaan leenahay soomaali ah. Qofka soomaaliga ah wuxuu dadka kale kaga duwan yahay, dadka soomaalida aad isku caawiyaan. Qofka markuu isdhiibo kale waa la booqdaa, adresyo la isku soo qaadayo kale, qofka hadii qof famil ama asxaab oo kasoo horreeya, qofka in waxaa lagu dhiirageliyaa inuu wax barto intuusan sharciga helin oo kale. Wadanka Finland waxaa shuruudaha ay ogolyihin maxaa kamid qofka wax uu baran karaa asagoona sharci weli helin. Marka inta badan dad Soomaalida waxaa lagu dhiirigeliyaa inuu luqadda xoogga saaro barto. Haddii aad luqadda barto waddankana college waa la qabsan kartaa waddan cusub oo cimilo cusub leh oo rafaad ka jiro, laakiin haddana waxaa kuu fududaanaysa markaa luqadda afaamtid inaad wax walba ku hagaaga. Inkastoonan sanadihii lasoo dhaafay qabow saa'id uusan jirin, sanadkan qabowga ugu badnaay oo waqti hore ugu dambeeyaa dhacay, laakiin qofka inta badan waxaa lagala taliyaa inuu dhar fiican qaato oo kale dharka qabowga ay ka xirtaan dadka Soomaalida markay cusub yihiin. Inta badan ayaga iscaabiya.
نظيف على شذور أه وريه كسوغان في لانا أور رميسي حسين برا آذان حسين
أدباد ماسان تيسارة هاتنا آني يادي لغيستياشو أنكو نصنو هسكي ده يعدكي فنان داود حنفر إيري
دغاغا كل حيسا يو حتى لبنكاغا دلدلالكا كتكاغا يو سماها سيدا بيدا برساغا dehaga gudhisa iyo hada dabankaaga kaldalka gudkaaga iyo simaha cinta bayda barsaaga ismigiyo aduskaaga kaliyada nuqciyaati sahada qashinaya beldigiso kafaaga aha wa ku dhaya idii ismigiyo aduskaagan kaliyada duqciyaartii sahada qachinaya beldigiso kafaaga aha wa ku dhaya idii kalay kalay dele dabu firso ene hede dantadiyo saafena dabla hanu bodaya tawqiyo mushara soda e udka ku gudere lishan wadasani dele firso hede hede dab firso hede hede dasadiyo saake dab khablahanu bodaya dawaqiyo mushara doda hee utka ku gudi ilishad wada sani lihidi jugaga dufananta dalkaga dayaygu mayag janadiga ku tiro damis ruuxay
heeskaasi dheh iyo daawud xanfarayaan idin kaga sii tagi doonaa waa xuseen barre aadan iyo aniga saare abd axmed oo idin la isma dhaafno
dayaygu mayag janadiga ku tiro damis ruuxay iyo waxaad raacday damaanidii dadaydo dan iyo naftada xanatay dibasada ka dhawdu rubi ganja xaylka geeli iyo waxaad raacday damaanidii dadaydo dan iyo naftada xanatay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.